acama arkafune da wato tafi dage fado da sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa metrbani diddami lama diddami shani sodomi to porati television ni dan itio sati dan kallati dan magala Washington DC studio shantani sadaffa irra esini darbu uyanarra mutata onkolole sakuda sadde barakuma lama diddami tokko akala kosa Ethiopia timo onkolole sadde barakuma lama fi kudafur kan isin ke sun mesajiru an bafkadu morodati gulalan kopi kenya namo dandit kopi kenya kana kara media hawasati intamsasu dane kan kinde situ tigist gammet producer in kenya kan kopi kana isinin gajiru nugusu tamret amantoni muslima baga ayana maulidati isin gaye jechudan odu harraf kamnu kan isin nuktimtu tujubeda garasintin sindabarsu
Akamultan odun galgala kanaf qamnu kuno kan sabahi ma Ethiopia ga makabato ate jiru gare in rupelola motumman Ethiopia wetatarra magala makale irat samiran halella gege sejechun himate motumman garu ga basasana nihale television tigray kan motumman gare shoror ke sat tinje chumogasef ofisa homne tigray jere ofwamu TPL finto atamo kajeret halella sun magala makale irat kan gege samiyotaw civil te du gala fate jeera Ujjattu nigargar saf doktoroni nanno magala tirratta leillan gegge samira jadan. Dubi maan motumma Ethiopia daggasatullu haleillan kamun gegge famne jachun halan. Motumman Ethiopia maalif kaninni magala ofisa halelu makalein magala Ethiopia ti jadan. Reuters simanna kana nanno sanagazit esonni wanin akamne vjachat unfan addabasun dandenye. Naanno Tigray keessa sababa beelaan kan ka'e guyyaa guyyaadhaan namoonni 10 waaltaalee eegumsa fayyaa keessatti lubbuun isaanii darbaa jira jechuudhaan waajjirri eegumsa fayyaa naannoo sanaa beeksisee jira. Waajjirichitti dabaluudhaan sababa beelaan dhukkubsatanii gara waaltaa eegumsa fayyaa kanneen dhaqanis caasaan eegumsa fayyaa irra hedduun waan diigameef jecha tajaajila gahaa argataan jiran jechuun beeksise. Hospitaala rifaraalii Aayidar keessatti mucaa isaanii sababa beelaan dhukkubsatte. Kawal ansaaf geessaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise haati tokko wal waraansa sana keessa qabeenyaan isaanii saamamuusaaf hanqina nyaataan rakkataa jiraachuu dubbatan. Adda Mihrat Gabree jedhamu intala isaanii Maqdas Muluu jedhamtu kan umriinsee waggaa 2 sababa hanqina nyaataan dhukkubsachuusee dubbatan. Adda Mihrat naannoo Tigraay zoonii gama bahaa aanaa Tsiraawoo Wambartaa ganda qaheen jedhamtu keessa jiraatu. Sababa wal waraansa sanaan torbanneen 3 qe'ee isaanii dhiisanii ijoollee isaanii waliin bosona keessa ka turan ta'uu dubbatan. Gargaarsa midhaan nyaataas kan hin arganneef beeladaaleen isaanii qonnaaf itti gargaaramanillee loltootaan humnaan fudhatamanii qalaman jedhan. Itti aanaa itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo Tigraay Dr. Re'ee Isaayyaas beelli yeroo ammaa Tigraayin mudatee jiru sadarkaa addunyaatti gargaarsa yeroo atattamaa kan isa barbaachisu ta'uu dubbatan. Ijoollee hedduun sababa beelaan dhukkubsatanii gara waaltaalee eegumsa fayyaa tajaajila fayyaa kennaa ka jiranii innaa dhufan namoonni illee du'aa jiru jedhan jechuudhaan Mulgeetaa Tsibahaa Maqaleerraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets gurraacha jalqabaa ka turan hoogganaan waraana duraanii Jeneraal Kooliin Paawul umurii isaanii waggaa 84tti dhibee COVID-19 wal qabateen wixata har'aa du'aan boqotan. Maatiin isaanii Facebook irratti maxxansuudhaan du'a isaanii innaa beeksisan abbaa manaa gaariif nama jaalalaa abbaa akaakayyuuf lammii Ameerikaa guddaa dhabne jedhan. Maatiin isaanii akka jedhanitti Kooliin Paawul talaalli vaayirasii koronaa guutummaan fudhataniiru. Hojjettoota mana yaalaa Walter Reed innaa guyyaa dhumaa isaanii kunuunsa gaarii isaan godhaniifillee ni galateeffanna jedhan. Paawul bara 2001 hanga bara 2005 innaa bulchiinsa rippaabilikaanticha George W. Bush dippiloomaatii gameessa biyyattii turan. Kana dura Paawul jeneraala olaanaa waraanaaf gadamojjii waraanaa waggaa 35 hoogganaa Pentagon durataa hojjettootaa ta'uun bara 1983 hanga bara 1989 innaa bulchiinsa pirezidaant George H.W. Bush tajaajilaniiru. Gareen kooluugaltoota Afrikaa yabala gommaatti gargaaramuun galaana Meeditiraaniyaan cawuuf innaa yaalan xayyaarri xiqqoon tokko immoo dhundhuma 1,000 ol fagaattee kooluugaltoota Awurooppaa ga'uuf yaalan kana naanna'uun itti dhiyeenyaan to'ataa turte. Xayyaarattiin qabeenyaa dhaabbata Jarmanii kan mootummaa hin ta'inii taate kun naannoo galaanaatti dhiittaa mirga namaa kooluugaltoota kanarratti raawwatamuuf innaa isaan balaarra bu'an doonilee naannoo jiranitti ergaa dabarsitii akkasumas angawota iyyata koolu galtoota kana duraa qabu dhiisuun dabalaa adeeme galmeessuuf ramadamte. Yeroo duumessaan marfame waaree booda baatee onkoloolessaa keessa kan ka'u bakakkaaf bubbee hamaan yabalaawwan nama humnaan ol fe'ate balaaf saaxila. Erga bara 2014 qabee Awurooppaa seenuu yaaluuf jecha namoota galaana Meeditiraaniyaan ce'uuf yaalan 2023 du'an yookaan as buuteen dhabame jechuudhaan jaarmiyaan koolugaltoota akka tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Balaan haa jiraatuyyuu malee koolugaltoonniif baqattoonni hedduun Liibiyaatti deebi'uurra Awurooppaatti ce'uu utuu yaalanii du'uu filatu. Doonii keessa gad ba'anii waltaalee keessa tursiisaman keessa yoo ta'an yeroo hedduu dararaa walirraan cinnetu irratti raawwatama. Ijoollee dabalatee gareen mishinaroota Yuunaayitid Isteetsi 17 kashlabboota heetiin ukkaamsamanii butamuu ergaan sagalee gareen amantiin waraabamee ergameef waa'ee haala kanaa quba qabu beeksisee jira. Ministeerri gargaarsa kiristiyaanaa kan kutaa Ohaayoo keessa maaxxeeffate ergaa dabarseen akka jedhatti kanneen ukkaamsamanii butaman 17 kun kellaa ijoollee haadhaaf abbaan irra hin jiraanne ijaaruu gargaaraa akka turan yoo ta'u innaa ukkaamsamanii butaman naannoo sanaa dhabamuu beeksisee jira. Ergaan daqiiqaa tokko sun namoonni akka waaqa kadhataniif ergaa kan dabarse yoo ta'u kashlabboonni kunillee akka qalbii jijjiirratan kadhannaa godha kan jedhu ture. Ergaan sun akka jedhutti daayireektarri ergama sanaaf maatiin isaanii akkasumas namni maqaan hin dhaabne tokko maadhee sana keessa kan turan yoo ta'u kanneen kellaa ijoolleen haadhaaf abbaan irra hin jiraanne daawwachuuf dhufan kabiroon ukkaamsamanii butaman. Daayireektarri ergama mishinara sana angawoota Yuunaayitid Isteets beeksisanii jiru. Dubbii mammootummaa Yuunaayitid Isteets illee angawoonni gabaasa sana argataniiru jedhan. Nageenyi lambiiwwan Yuunaayitid Isteets biyyoota alaa jiraniillee kan ministeerri dhimma alaa dursa guddaa kennuuf keessaati jechuudhaan dubbiimaan kun dubbatanii ibsatti dabalaa garuu hin kennine. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu jube ordoftoo keenyaa amma immoo gara gabaaslee keenyaa har'aatti ceena. Guyyaa har'aa guutuu Itoophiyaatti ayyaanni dhaloota Nabiyyuu Mahammad waggaa 1496ffaan kabajamee ooleera. Sirna ayyaana magaalaa Finfinnee masgiida Anwaar guddichaatti kabajame irratti argamuudhaan pirezidaantiin mana maree musliimotaa Haji Umar Idris hordoftoota amantaa islaamaatiif ergaa baga geessanii jedhu dabarsaniiru. Hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa hordoftoonni amantaa islaamaa fakkeenya Nabiyyuu Muhammad faana bu'uu qabu jedhu. Tsahaayi Daamxootu gabaasa kana qindeesse.
Guyyaan dhaloota Nabiyyuu Muhammad waggaa 1496ffaan masjiida guddicha Anwaar magaalaa Finfinneetti argamutti sirnoota garaa garaatiin har'a kabajamee ooleera. Ayyaana kanarratti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hordoftoonni amantaa islaamaa argamaniiru. Ergaa baga geessanii kan dabarsan pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa murtii Haji Umar Idris Nabiyyuu Muhammad dura bu'aa guddaa fi fakkeenya gaarii ta'an waan ta'eef faana isaanii dha'uudhaan tokkummaaf nageenya biyya keenyaa haa tiksinu jechuun hojii Nabiyyuu Muhammad raawwachaa turan ibsaniiru.
Nabiyyaachin salaatu wassalaam yaandinnati nabiyyi naachaa.
Nabiyyiin keenyaa nabiyyi nageenyaati. Madiinaadhaa gara makkaa yeroo deeman amantaa adda addaatu isaan quunname kanneen amantaa Yahudii hordofan kan ortodoksii ta'anis isaan mudatanii jiru kanneen amantaa kaatoolikii hordofanis isaan mudatanii jiru kan waaqa tolfamaa ibiddatti amananis akkasuma kanneen waggaa 120 wal lolaa turanis isaan mudatanii jiru Nabiyyi Muhammad warreen isaan mudatan kanaan akkas jedhan amantaa keessan qabadhaatii walajjechaa fi wal balleessuu dhiisaa tokkummaa keessan eegaa nageenya biyya keessanii tiksaa tokkummaa keenyas haa kabajnu nageenya keenyaa eegnu biyya keenyaa misoomsinu jechuun yeroo jalqabaatiif tokkummaaf misooma kan hundeessan kan addunyaaf raabsan nabiyyi Muhammadidha.
Hogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa gama isaaniitiin hawaasni musliimaa hojii gaarii nabiyyi Muhammadii fi fakkeenyummaa isaanii hordofuu qabaa jechuun ibsaniin.
Bahimaanot machaachaan makkabaabal mawaaddadin.
Amantaan wal danda'uu wal kabajuuf wal jaallachuun seenaa Itoophiyaa keessatti kan beekamudha. Amma Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa wal danda'uu wal tumsuu wal jaallachuuf waliin jireenya cimsachuu kan jabeeffachuu qabdudha. Akkuma beektan kutaalee biyyattii bakka adda addaatti keessumaayyuu gara kaaba biyyattiitti walitti bu'iinsiif buqqa'uun bal'inaan jira. Kanaaf dhaabbileen amantaa ol kabajuu wal danda'uu fi kanneen buqqa'an deebisanii dhaabuu irratti tumsuu qabu. Kanaaf rakkoo keessa jirru kana wal deeggarree keessaa ba'uu qabna. Ergaa jedhuun qaba.
Imaamni masjiida guddicha Anwaar Haaji Xahaa Muhammad waa'ee kabaja guyyichaa ibsanii jiru.
Jammara nuti akka gooftaa keenya rabbii keenya wajjin jiraannu seera jiru nu barsiisanii tinaan immoo nuti mataa keenyaafuu akkamitti akka jiraannu ollaa keenya wajjin beetasabbii keenya wajjin akkeet akka jiraannu barnoota guddaa nu kennan. Karaa biraatiin immoo nabi Muhammad seera hundaa ka'an seera abbaa fadhaa akka immoo irra jiru ka'anii seera warraa baamana akkamitti akka jiraatanu seera ijoollee kan ijoollee seera kophaatti ka'anii fi ijoolleen jaallatan ture ijoollee namaallee ofitti qabanii dhungatan ture mana rakkataan jiru dhungata haadha ijoollee guddiftu kan firaan qabnoo jiraate irra deemanii ilaalan ture gannoonni rakkata tokkollee jaartii hoo yoo dhufte isaan rakkinatti himatte bakkasiin rakkinatti si argame sana duukaa hojii dhaqanii seera sana hiikuu fi gara gannoota ammoo. Gannoonni okkolii keenya ta'uu isaan nutti hime annisaa ushakaa ikurrijaa laalu qixxee dhiiraatii jedhan.
Hirmaattonni ayyaanicha irratti haasofsiisni akka ibsanitti nabiyyu Muhammad hojii isaan hojjetan faana dhahuudhaan nageenya wal danda'uu wal tumsuu fi waliin jiraachuu cimsuu qabnaa jechuudhaan eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gama biraatiin ayyaanni moolidaa nabiyyu Muhammad kun guyyaa har'aa magaala Ambootti kabajamee ooleera. Haala kabaja ayyaanichaa hordofuudhaan Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa ittaanu dhiyeesseera kunooti.
Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa akkuma dudduuba kootti argaa jirtan kana yeroo ammaa kana magaalaa Amboo keessatti ayyaanni moolidaa nabiyyu Muhammad kan bara 1496 bifa ho'aa ta'eetiin kan inni kabajamaa jiru jechuudha. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan jiraattotni magaalaa Amboo amantii musliimaa hordofan ayyaanicha haala ittiin kabajan ilaalchisee wanta jedhan qabu akka taanutti kan isiniif dhiyeessinu ta'a.
Maqaan kee Abdi Samad Saaleen jedhama. Jireenyi koo magaaluma kana keessattidha. Mawuliin egaa akkuma ka'umsa isaati mawulida jechuun dhaloota jechuudha. Nabiyyiin keenya Alayhi Salaatu Wassalaam addunyaa kanarratti guyyaa dhufan. Guyyaa har'aa jechaadha. Rabiul Awwal 12 irratti guyyaa har'aa dhalatanii addunyaa kanarratti guyyaa har'aa dhufanii kana ilaalchisneet wagguma waggaadhaan muhabbaa keenya jechuun jaalala keenyaa ammam fedhii isaaniif qabnu ammam akka isaan jaalannu haala akkasiitiin haala bareedaatiin akkasitti kabajanna jechaadha.
Gawarumaan dhugee maqaan koo Aminaa jedhama. Magaalaa Ambootti ayyaanni moolidaa kabajamaa kan jiru haala bareedaa faara ho'aa kan ta'etti kabajamaa jira. Namni hunduu gammadee jira. Abbootiin, haadholiin, kana malee dargaggoon illee jechuudha. Haala bareedaadhaan haala mijaawaadhaan kabajaa jirra. Alhamdulillah. Kanarraan hafe immoo du'aayeen irra godhamaa jiru. Maashaallaa tabaarakallaa waa hundaati furmaata ta'a jennee yaanna. Eegumsa kamiyyuu caalaa du'aayee nama du'ellee du'aa kaasu kan danda'u. Waa hundaallee kan eegumsa. Moolidni kunillee hanga yoonaa namoonni hundullee kan amma yoonaa turuu danda'anii du'aayee abbootii keenya rabbii wajjin wal argatanii lapheedhaan nunillee afootilillaa. Wanti hojjechaa jiranidha. Kanas nu qaqqabsiisee dheettan yaada jechuudha. Alhamdulillah.
Maqaan koo Rahiiq Abdulqaadir jedhama. kan injiraddo magala ambo mutisa magala ambo ke sanjiradda ayyani molida akuma beka mo gawgatin magala ambo ke satti kabajama yaro ta kofiyu da abaten beku kan kabajamu mo sirna kamna akakenya ta kambotti sirna ti kabajino kamna sirni kuni mo baaye kan namagammachi sofi gugudo ta okin hangafo ta kenya kan ittin kabajino waye naga kan itti hasofnu
مرحبا بسم الله ماكانكو محمد ناصرون جداما ولت كبا كوري مانو منمري بوردي منا ماغالا امبوتي مكان مسلمة جچورا نبياتين صلى الله عليه وسلم ونبيين كينيا يرو ازيت ارغمن يرو دلتنس امته كناتيف ملي امته مسلمة قفاتيف ميت isanis kallabsa turan halisanis nagenya tokumara namni undumtu naga akargatu namni undumtu akawaljallatu namni undumtu akawalinjiratu barsisati kan turan kanarra kae magala ambot harra halahu atin kesuma magano nano anan masjidit sirna hoavi sirna gari dan kabajama jira umman muslima sitti walgaye halasani furate kabajasani ifsa isani nis yadecha wan isanira argamus nagenyas kabajachuraf walin tae biyafis ofifis ummatafis rabbin kadatet kabajata jira
jiraattootni magaalaa amboo ayyaanni kun yeroo kabajamu kanneen hin qabneef kennuun akka ta'us akkasuma yaadachiisaniiti kan jiranii. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa amboo masgiida aanaan.
Sahayiif Naakoor galatooma. Dhibeen koroonaa rakkina sammuu uumuudhaan namoottan hedduu jeeqaa jira. Keessuma namoottan biyya isaaniitii baqatanii biyya biraa keessa jiraatan irratti cimee itti jira. Buufata baqattoota biyya keenyaa keessatti namoottan rakkina kanaaf saaxilamaa jiran gargaaruudhaafi yaaliin taasifamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasaan Bernaand Mulinyaa Naayiroobii irraa dhiyeesse akka itti aanutti jaallanneen qindeessiteetti.
Weerarri dhukkuba COVID-19 ka sadarkaa addunyaatti rakkisaa jiru baqattoota 1,000 hedduu kanneen Keeniyaa fi guutummaa addunyaarra jiran jireenya tammeessee sammuu isaanii dhukkubaaf saaxilee jira. Baqattoota duraanuu biyya ofii isaanii gadhiisuu isaanii dararaaf saaxilaman kun jireenya baqaa keessatti immoo weerarri dhukkuba COVID-19 dhiibbaa irraan ga'aa jira. Dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'iif dubbi himaa akka ta'an Eugen Bayon akka jedhanitti dhaabbati isaanii rakkoo haaraa baqattoota mudate kan beeksisuu qaba.
So we witnessed that the counseling per month has significantly increased during the COVID-19 pandemic so that we added more resources.
Ji'a ji'aan gorsi isaanii laannu yeroo weerara dhukkuba kanaatti akkaan dabalaa akka jiru hubanneerra. Kanaaf rakkoo akkasii dura dhaabbachuuf maallaqa dabalataa nu barbaachisa. Yoo maallaqa argan ogeessota gorsitoota dabalataan fiduun lafa baqattoonni jiran dhaquun yookaan immoo bilbilaan akka isaan hordofanii fi gorsan taasifna. Kana yoo goone baqattoonni tajaajila wal'aansa fayyaa kan sammuu argachuun waan yaada sammuu isaanii dhiphisu keessaa ba'uuf carraaquu danda'uu jedhaniiru. Ogeessa qor qalbii ka ta'an Albert Chumo dubartootaa fi ijoollee baqattoota ta'an waliin hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerarri dhukkuba kanaa dararaa baqattoonni duraan keessa darban deebisee yaadachiisuu qofaa hin taane fayyaa sammuu isaanii irratti miidhaa haaraa fiduunsa yaaddessaadha jedhan.
Some of them have families, they have children, they are withdrawing from family members. At times, some of them would even there is no point of living, so they are hopeless.
Baqattoonni kun hangi tokko maatii ijoollees qabu. Maatii ofii biraa qofaatti of baasanii yeroo isaan lubbuun jiraachuu hin qabnu jechuun abdiitti kutatan hangi tokko jiraa jedhaniiru. umri isaanii 60 kan ta'ee fi Keeniyaa keessatti baqattummaan akka jiraatan Esperanza Mukawachina Ruwaandaa keessaa godaanuun Keeniyaa seenan erga dhukkubi COVID-19 rakkoo irraan ga'ee booda jireenyaa fi daldalli isaanii suuta tiratee ka'aa jira. Kunis kufaatii diinagdee fi jeeqamsa sammuu dhukkubichi irraan ga'ee sana booda. Isaanis akka jedhanitti Keeniyaa keessa baqattummaan waggoota 20 jiraadhe keessatti baatileen darban 16 akkaan hamaa ture jedhan.
Hata kuna wakati unafika kwa juu ya mawazo unashikwa na ugonjwa huko unatarajia. Hata hapo nilipatwa na pressure.
Yaaddoo fi sodaa hedduun waan tureef jecha dhukkuba na qabata jettee hin eegneetu si mudachuu mala. Baay'ee waan yaadda'uuf rakkoo dhiibbaa dhiigaatu na mudatee jedhan. Dubartoonni akka Esperanza fayyaan sammuu isaanii sirrii ta'uu mirkaneessuuf dhaabbatoota gargaarsaa kan akka Rifuushee Keeniyaa jedhamutu gargaaraa ture. Addumattuu magaalaalee baadiyyaa keessatti gargaarsa dhaabbatootaaf gaaffiin dhiyaatu guddaa ture. Aangawoonni akka jedhanitti dhaabbati Rifuushee Keeniyaa jedhamu kun weerara koovidiif jecha sagantaa gaggeessu hanqisee ture jedhu dhaabbatichatti itti gaafatamtuun karooraa Mildred Kemunto.
Due to COVID, we are doing it on WhatsApp, where one who has a smartphone can access it through the sessions, where we always have one session every month for each.
Karaa gama WhatsAppiin hojjetaa turre. Kun immoo warra bilbila kanaaf gargaaru kan smartphone jedhamu qaban qofaaf ji'atti namoota garee tokko keessa jiran tokko tokkoon gorsaa turre. Bilbillees waan dubartoota keenya miidhan mararratti gorsaa turre jedhaniiru. Jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti hojiin haala akkasiin gaggeeffamu keessumaa mooraa baqattoota Keeniyaa kaabaa jiru keessatti akka gaariitti hojjetee jira. Iddoo sanatti baqattoota tajaajila gorsaa barbaadaniif bilbilaan kennamaa jira jedhaniiru.
Hordoftoota keenya amma immoo gara ispoortiitti ceenu. Qophiin ispoortii irraa fiigicha maaraatoonii fi walakkaa maaraatoonii isa guyyaa sanbata dheengaddaa fi dilbata kaleessa magaalota awurooppaa 3 keessatti taasifame irratti xiyyeeffata hordofa.
Sanbata dheengaddaa fi dilbata kaleessa magaalota awurooppaa 3 keessatti fiigicha maaraatoonii fi maaraatoolii walakkeessaatiin taasifameen dhiiraa fi durbaanii lammiileen Itoophiyaa mo'achuudhaan milkaa'aniiru. Akkuma kanaan onkoloolessa 16 biyya Niizerlaandi magaala Amsterdaamitti fiigicha taasifameen atileet Taammiraat Tufaa sa'aatii 2 fi daqiiqa 3 fi sekoondii 39 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Sa'aatiin Taammiraat fiigicha sa'a xumure seenaa dorgommii Amsterdaamii isa ariitiitti lammaffaa akka ta'es gabaasameera. Sa'aatii ariitii maaraatooniidhaan yeroo ammaa qabaman keessaa inni Taammiraat dheengadda galmeesse isa tokko ta'uunsaa beekameera. Yeroo ammaa dargaggeessa waggaa 30 kan ta'e Taammiraat Tola maaraatoonii Landaniin isa bara 2017 lammaffaa yommuu bahu Olompiikii Riyoo irratti meetirii 10,000 sadaffaa bahuun isaa hin yaadatama. Fiigicha Amsterdaam kanaan lammiin Keeniyaa Bernaandi Kooch sa'aatii 2 fi daqiiqa 4 fi sekoondii 9 xumuruudhaan lammaffaa yommuu bahu Li'uul Gabrasillaasee sadaffaa ba'eera. Dubartootaan lammiin Keeniyaa Anjelaa Taanu'ii sa'aatii 2 fi daqiiqa 17 fi sekoondii 57 xumurtee rikoordii kanaan dura lammii Itoophiyaa Daggituu Azmaraawiin qabamee ture fooyyessiteetti. Dilbata kaleessa onkoloolessa 17 fiigicha maaraatoonii biyya Faransaay magaalaa Paaris keessatti taasifameen dhiiraan lammiin Keeniyaa Elich Kotich sa'aatii 2 fi daqiiqa 5 sekoondii 4 galmeessuudhaan yommuu tokkoffaa bahu fiigicha dubartiitiin lammiin Itoophiyaa Tigist Maammuyyee sa'aatii 2 fi daqiiqa 26 fi sekoondii 12 xumurtee tokkoffaa baateetti. Fiigicha dhiiraa maaraatoonii Paaris kanaan lammiin Itoophiyaa Hayile Maariyaam Kiroos sa'aatii 2 fi daqiiqa 4 fi sekoondii 42 xumuruudhaan sadarkaa lammaffaa argateera. Lammiin Keeniyaa fiigicha kanarratti tokkoffaa bahe bakka sanarratti kanaan dura rikoordii Qananiisaa Baqqaleetiin galmaa'ee ture fooyyessuudhaan akka ta'e gabaasameera. Kananisan maratoni Paris irratti saati lama fi daqiiqa 5 sekondi afur galme Sudan rekordi maratoni Paris qabate akka ture hin beekam. Maratoni Paris kanarratti shamarree lammiile Ethiopia tokkoffaadha amma furaffaatti walfaana galuudhaan seena galmeessaniiru. Akkuma kanaan Tigist Maammuye, Yenenesh Tilaun Dinqeessa, Fantu Jimaafi Waaganesh Makaashaa ta'uudhaan wal duraa duubaan xumuraniiru. Maratoonin Paaris inni namoonni 1600 biyyoottan 145 irraa itti hirmaatan kun kan karoorfame ji'a eebilaa darbe keessa ture. Sababa dhibee COVID-19 kan ka'e ji'a ja'aa fi boodatti harkifateeti kan taasifame. Sababuma COVID kanaan maratoonin Paaris inni 2020 ittuu hin taasifamin hafuunsaa yaadatama. Karaa biraatiin dilbata kaleessaa biyya Ispeen magaala Baarseloonaatti fiigicha maratoonii walakkaa taasifameen dorgommii dhiiraatiin haftuu takiluu daqiiqaa 59 fi sekoondii 39 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Lammiin Ugaandaa Isteefan Kiisaa 2ffaa, lammiin Itiyoophiyaa Caalaa Raggaasaa 3ffaa, Aaroon Kifilee Eertiraarraa 4ffaa bahaniiru. Fiigicha maraatoonii walakkaa dubartootaan taasifame kanaan lammiileen Keeniyaa 1ffaa fi 2ffaa yemmuu bahan lammiin Itiyoophiyaa Asnaaqechi Awwaqe 3ffaa baateetti. Hordoftoota keenya oduun ispoortii har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya Ameerikaanaatti darbina. Artistiin adda aadaa fi seenaa gama magaalaa Los Angeles keessatti aadaa uummata Ameerikaa durii waan qabatama lafa irra jiruun wal makuudhaan teknoolojii ammayyaatiin fooyyessitee jirti. Jiina Doloo artistii sana dubbisteetti waa'ee hojii ishee irratti haasaa ishee wajjiniin goote tujubeetu akka ittaanutti dhiyeessa.
Up in Los Angeles, part of my cultural ancestry is Tongva, which are the original
Los Angeles ke sattanguddade adana kaklikoti Tongiva jedama kunis ummata Los Angeles ganamati wojin kor rajresi dachi jechun laf akkamina kargachu dandaamu kusonni keny sadarka federalat pe kanan qaban kana jechun maade lafa qabeenya kenya ta inqamnu kanaf yeromar kannatti dhagaamu qabeenya akaakiliikooti qe'ee isaanii keessan sosso agaru mallattooleen jiru martinu qabeenya dhuunfaati waan jedhuuf namoonni qe'ee namaa seentenaan jedhu. Miira sirriin taane natti dhagaama garuu lafa kana waliin hariiroo cimaa qabaadhus ati as naannoo kanarraa miti jechuun kan natti himamillee natti dhagahama jette. Kanaaf hojii hawaa fakkaatu bifa aartiin qopheesse namoonni waan ofuma isaaniitii beekan waliin akka wal argan gochuun barbaade meeshaalee yookaan aadaa kitaaba seenaa keessatti barreeffamanitti fuulleffata hojiin koo. Kanaaf barnoota seenaa hedduu kennuun qaba. Seenaa uummanni hagas hin beekin beeksisuun qaba jette. Yoon hojii dhugaa mul'isu kan bilbila ofii irratti arguu danda'an hojjedhe dhugaa jiru lafa keenyaan sun hojii aartii kan mul'isu ta'a. Kan nuti muuziyeemii aartii Los Angeles keessaa qabnu kun hojii aartii naannoo agarsiisudha. Harka koo innaan hojii aartii sanarra naannessu meeshaa harka kootti qabadhee jiruun innaan gadi qabu sarara diimaatu mul'ata. Hojii aartii sana meeshaa harka jiruun innaa qabdu meeshaa guddisee mul'isu kan ija koorra kaadhee jiruun sirriitti natti mul'ata. Asirratti kanaan hojjedhe suraa hojii aartii Mercedes hojjette fuudheen akka qabsiisaatti gargaarame achi as baasa. Waan akka funyoof dhakaa achirratti kaafamanii argaman teeknoloojii 3D jedhamuun illee hojjechuudhaan deebiseen uume. Kan argamaa jiru kun istuudiyoo Snapchat Lens jedhamu. Asirratti kan argamu hojii aartii halluu wal fakkaataa dibamanii teeknoloojii 3D jedhamuun lafarra kaa'ama. Sana booda gara meeshaa koo an ittiin hojjedhutti ergama. Amma kunoo hojii aartii qabnaa jechuudha. Mana koo keessan jiraa? Lafa bal'aa mana koo keessaa hin qabu. Kanaaf aartii sana xiqqeessee mul'isaa. Amma hojii aartii sana lafarratti arguun ni danda'ama jechuudha. Teeknoloojiiwwan haaraa kanaaf tarii immoo kana dura kanan keessatti hirmaatin anaaf aadaa uummata Tongovaa kan mul'ata ummata gara fuula duraa, mul'ata aartii gara fuula duraaf teknoolojii hegeree keessa akka seenan marattiin beeksisan jedheen yaada.
And the future visions of technology.
Qophiin keenya irraa kanarratti raawwata amma boriin wal arginutti bakka jirtu.